Aziz tinglovchi birodarlar, biz sizlar bilan o'tgan safar muqaddas odatlar haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham o'sha mavzu haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Biz gunoh qilish odatlari va ularga qarshi turishni odat qilib olish haqida suhbatlashgan edik. Shunga ko'ra, agar biz o'zimizni gunohdan qanchalik ko'p deysak, gunohga shunchalik yaxshi qarshilik qila olamiz. Shu sababdan biz muqaddas ruhga tayanib, muntazam ravishda gunohga qarshilik ko'rsatish odatini rivojlantirishimiz kerak. Hech qachon istisno qilishga yo'l qo'ymaslik, bashariy tabiatimiz qilmishlarni o'ldirish va solihlik odatlariga ega bo'lish uchun ikkinchi asos bo'ladi. Istisno qilish natijasida biz eski odatlarimizni mustahkamlaymiz va yangilarni mahkamlab qo'yish imkoniyatini qo'ldan boy beramiz. Bu yerda e'tiborimizni yana bir marta degan fikrlarning paydo bo'lish xavfiga qaratishimiz kerak. Bu ko'rinishdan sezilmaydigan, ammo juda xavfli tuzoqdir.
Istaklarimizni rad qilishga kuchimiz yetmaganligi uchun biz ba'zan o'zimizga bu ishni faqatgina bugun, oxirgi marta qilaman-u, ertaga boshqacha yo'l tutaman deymiz. Aslida esa ko'nglimiz tubida ertaga o'sha gunohdan voz kechish yanada qiyinroq bo'lishini tushunib turgan bo'lsak ham, bu haqda o'ylamaslikka harakat qilamiz. Uchinchi asos shunday deydi: bir sohada muvaffaqiyat qozonish uchun barcha sohalarda tirishqoq bo'lish zarur. Bu haqida shunday so'zlarni aytgan: gunohlarimizni yengishda muvaffaqiyat qozonish uchun biz hayotimizning har bir sohasini samimiyat va shijoat bilan Xudoga bo'ysundirishimiz darkor. Biz u yoki bu odat unchalik yomon emas deb o'ylashimiz mumkin. Biroq unga doim yo'l berishimiz irodamizni susaytiradi va boshqa vasvasalarga yo'l ochib beradi. Buzuq nafsni misol qilib olsak bo'ladi. Biz o'z nafsimizni tiyishni o'rganishimiz kerak. Oshko'zlik bizning nazarimizda og'ir gunoh hisoblanmasa-da, nafs buzuqlik irodamizni har tomonlama susaytiradi. Nihoyat gunoh qilib qo'ygan paytlaringizda ko'nglingiz cho'kmasin.
Muvaffaqiyatsizlikka uchrash bilan omadsiz odamga aylanish tushunchalari o'rtasida katta farq bor. Gunohga bo'sh kelib taslim bo'lgan odam omadsiz odamga aylanadi. Yomon odatlari bilan kurash olib borgani kishi esa muvaffaqiyatsizlarga uchrashsa ham omadsiz odam hisoblanmaydi. Chunki u kelajakdagi muvaffaqiyatsizliklarda umid bog'lagan bo'ladi. Agar biz o'zimizda ildiz otib ketgan yomon odatlarimiz bilan kurash olib bormasak, fikr va his-tuyg'ularimizni tashqi vasvasalardan himoya qilishning hech qanday foydasi bo'lmaydi. Muqaddaslik uchun kurash ikki front, ichki va tashqi frontda olib borilishi kerak. Faqat shundagina biz muqaddaslik yo'lida samaraga erishishimiz mumkin. Har bir inson o'z hayotiga iymon topgan kunidan boshlab Xudo bilan munosabatiga chuqurroq nazar tashlasa, bu haqida yaxshilab mushohada qilsa, hayotida qanday gunohlar odat bo'lib qolganiyu, qanday yaxshi ishlarni odat qilib olganini ko'radi.
Ularning har ikkisini ham taroziga solib ko'rsa, qay biri tosh bosishi ham bilinib qoladi. Shunday ekan, har birimiz o'z hayotimizga qaraylik. Eski tabiatimizdan qanday eski odatlarimiz qoldi? Ularga qanday qarshi turishimiz mumkin? Shu savollarni o'zingizga berib, har kuni vasvasa yoki u gunohga duch kelganingizda ularga qarshi turishingiz kerakligini eslang. Bilingki, bunda sizga albatta muqaddas ruhning yordami kerak bo'ladi. Hech birimiz o'z insoniy kuchimiz bilan gunohni yenga olmaymiz. Shuning uchun vasvasaga duch kelganimizda muqaddas ruhdan yordam so'rang. Xohish istaklaringizga qarshi bo'lsa ham, gunohli odatga qarshi turishga kuch topa oling. Avval aytib o'tganimizdek, shayton bizdagi xohish istaklar va his-tuyg'ular orqali ta'sir etadi. Sizga bugun qanday vasvasalar keldi? Yoki ularni qanday yengdingiz? Har birimiz kundalik vasvasalarni yengishga odatlanaylik. Bunga sizlarga Xudodan kuch va marhamat so'raymiz.